Subiectul de astăzi este cu privire la mulțumire. Mai bine spus, cu privire la o stare de mulțumire pe care o putem avea fiecare dintre noi și de care depinde fericirea fiecăruia. Oamenii caută fericirea și o caută în bani și nu o găsesc. O caută în lucrurile materiale și nu o găsesc. Aleargă mult după ea. Și când aleargă și aleargă, ajung aproape de sfârșit și își dau seama că au luat o direcție greșită. Și poate ar fi vrut să schimbe anumite lucruri, dar nu mai au atâta timp la dispoziție ca să schimbe. Fericirea nu constă nici în țara din care trăim. Fericirea este o stare în care putem intra urmând principiile lui Dumnezeu și urmând cuvântul lui Dumnezeu. Și fericirea depinde de mulțumirea inimii, de această stare, de a fi mulțumit cu ceea ce ai. În Biblie, nu știu dacă ați știut, dar în Biblie se vorbește mai mult despre bani decât despre rugăciune. Și când am cercetat acest subiect și am văzut aceasta, un pic am fost mirat. Și am zis, Doamne, de ce vorbești mai mult de bani decât despre rugăciune? Și am înțeles că, de fapt, banii aduc, dacă nu înțelegem scopul lor, de unde vin, ce trebuie să facem cu ei și care trebuie să fie atitudinea noastră față de partea financiară, banii pot să ne aducă multe probleme. Banii nu aduc fericirea, dar lipsa banilor ne aduce probleme. Și undeva, cumva, trebuie să găsim o balanță în această privință și cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să găsim această balanță, să găsim această cale potrivită cu privire, pe care trebuie să mergem cu privire la partea financiară. Apostolul Pavel, vorbind despre partea financiară și învățându-l pe ucenicul său prea iubit, Timotei, în 1 Timotei capitolul 6, îi scrie și îi dă câteva principii cu privire la partea financiară. Și el spune așa, capitolul 6, versetul 3 până la versetul 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, bancare boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe, ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Păzește-te, ferește-te de astfel de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu învață că evlavia sau comportamentul creștin, partea caracterului unui om creștin, nu înseamnă câștig financiar. Dumnezeu nicăieri nu ne învață că urmând principiile lui te vei îmbogăți. Dumnezeu nu ne vrea ca să fim noi săraci, nu, nu. Nu înseamnă că dacă ești credincios vei fi sărac. Nu asta. Dumnezeu întotdeauna ne învață că noi trebuie să privim umblarea cu Dumnezeu ca ceva separat sau să nu credem că umblarea cu Dumnezeu ne va îmbogăți. În nici într-un caz. Unii oameni confundă creștinismul cu prosperitatea. Și ați învățat, ați auzit. Sunt învățături în care se prind unii oameni că creștinul niciodată nu trebuie să fie sărac. Și dacă ești credincios care îl urmezi din toată inima pe Dumnezeu, vei fi din ce în ce mai prosper și mai bogat. Nu este adevărat. Biblia nu vorbește despre aceste lucruri. Biblia ne spune că evlavia nu este un izvor de câștig. Evlavia este despre altceva, dragii mei. Evlavia nu este despre bani. Biblia ne vorbește foarte mult despre bani și ne spune cum trebuie să ne raportăm noi cu privire la finanțe. Și ce trebuie să facem cu privire la aceasta? Biblia vorbește despre alt fel de câștig. Dacă suntem atenți la următorul verset, după versetul 6, spune negreșit, cu adevărat, asta nu se pune la îndoială, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Iată adevărata comoară, iată adevăratul câștig, iată adevărata bogăție, evlavia însoțită de mulțumire. Unii oameni se înșală crezând că venind la biserică se vor îmbogăți, se înșală crezând că la biserică vor veni și toți vor alerga în jurul lui și vor da tot ce vrea el, se înșală crezând că odată devenind creștin va cere orice dorește inima lui și Dumnezeu va îndeplini orice moft pe care îl are el. Nu este așa. Evlavia nu înseamnă câștig financiar. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig și este o mare comoară. Totuși, banii în sine, spune Biblia, nu sunt o problemă. Nu banii sunt problema. Nu banii aduc, hai să zicem așa, în sine problemele cu care ne confruntăm. Uitați-vă ce spune mai departe Apostolul Pavel în același capitol, versetul 10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, adică după iubirea de bani, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Deci, nu faptul că ai sau nu ai bani este problemă în sine. Când începi să iubești bogățiile, când începi să iubești banii, când începi să iubești argintul, aurul, da? Bogăția, finanțele, să le iubești mai mult decât pe Dumnezeu, mai mult decât aproapele, mai mult decât cei din jurul tău, mai mult decât familia ta, atunci încep problemele. Și uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru, oare nu este așa? Oamenii pentru bani renunță la relații, oamenii pentru bani renunță la familie, oamenii pentru bani iubind banii, renunță la prietenii, renunță la învățătorilor spiritual, renunță, își vând rudele lor. Câte cazuri au fost că au vândut pentru bani oamenii în robie, trafic de ființe umane. Au vândut pentru bani oamenii. Au exploatat oamenii pentru bani. Iubind banii mai mult decât oamenii. Iubind banii mai mult decât pe Dumnezeu. Dragul meu, pe Dumnezeu trebuie să-L iubim. Aproapele nostru trebuie să-L iubim, nu banii. Banii sunt o unealtă, hai să zicem așa, un lucru care ne-l încredințează Dumnezeu cu un scop și vom vorbi despre scopul care îl dă, de ce Dumnezeu ne dă partea financiară, cum și așa mai departe. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Tuturor relelor. Și uitați-vă cât de grav este acest fenomen, cât de grav este acest fenomen, iubirea de bani. Unii care au umblat după iubirea de bani, unii care iubesc banii, au rătăcit de la credință. Iubirea de bani te poate îndepărta de Dumnezeu. Iubirea de bani te rătăcește de la credință. Iubirea de bani este periculoasă. Este periculoasă. Și te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Mai mult ca atât, Iubirea de bani te duce în chinuri și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Îți pare că iubind banii vei deveni mai prosper, mai cu puține probleme, mai fericit și când de fapt te trezești iubind banii, poate chiar și avându-i, te trezești cu mult mai multe probleme și mult mai nefericit decât erai atunci când nu îi aveai atâția cât îi ai la momentul dat. Iubirea de bani este rădăcina. Rădăcina de obicei nu se vede, nu-i așa? Ea stă în pământ. Vezi ce crește din copacul acela. Problemele care izvorăsc în viața omului, deseori nici nu se vede. De unde izvorăsc problemele acelea? Sunt ca niște rădăcini a unui copac, undeva ascunse acolo în pământ, care dau roadă și cresc tot felul de probleme în viața omului. Iubirea de bani este ca o rădăcină. O rădăcină a unor probleme, o rădăcină a unor chinuri, o rădăcină a îndepărtării de Dumnezeu, o rădăcină a rătăcirii de la credință. Iată de ce să ne păzim de iubirea de bani. Matei, capitolul 25 cu versetul 23, ne prezintă pe fiecare dintre noi ca niște administratori pe acest pământ. Și fiecare dintre noi, trecând prin această lume, prin această viață, ni se încredințează anumite lucruri care trebuie să le administrăm. Să nu ne înșelăm, să nu credem că ceva ne aparține nouă, nici viața nu ne aparține nouă, nici sănătatea nu ne aparține nouă, nici banii nu ne aparțin nouă, sunt niște lucruri care ni le dă Dumnezeu ca să le administrăm. Noi suntem niște administratori, niște străini și călători. Cum venim în această lume? Venim goi. Cum plecăm din această lume? Plecăm goi. Nu luăm nimic cu noi din această lume. Am venit în lumea creată de Dumnezeu. Am venit în lumea în care toate lucrurile aparțin lui Dumnezeu și venim în această lume. Dumnezeu ne dă sănătate, Dumnezeu ne dă lucru, Dumnezeu ne dă putere și posibilitatea să câștigăm și pâinea cea de toate zilele și sămânță de sămânat, da? Ceea ce facem atunci când ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și cu zeciuielile noastre și tot din partea care Dumnezeu ne-o dă, dăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, să nu credem că dăm ale noastre, le dăm tot lucrurile care aparțin lui. Spune versetul 23 din capitolul 25, stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Și vă aduceți aminte cu pilda talanților, cum spune Dumnezeu că unul i-a dat mai mulți, altul i-a mai puțin și cum i-a răsplătit pe fiecare rob al său care a administrat corect talanții încredințați. Iar s-a găsit un rob viclean și leneș care nu a administrat talanții așa cum a așteptat Dumnezeu. S-a dus și l-a îngropat și zice, a venit, l-a întors înapoi, fără ca să aducă roadă stăpânului său, să aducă ceea ce aștepta stăpânul de la ei, de la el și de la ceilalți robi. Ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi cu privire la finanțele noastre? El ne le încredințează. De el așteaptă ca finanțele noastre să le folosim ca să câștigăm roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Banii, finanțele care le avem pe acest pământ, trebuie să ne gândim cum folosim și aceste lucruri pentru vestirea Evangheliei, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu și avem responsabilitatea în fața lui Dumnezeu ca să le folosim corect. Avem datorii față de familie, avem datorii față de stat, avem datoriile noastre față de biserică, avem datoriile noastre față de aproapele nostru și toate lucrurile acestea trebuie să le punem într-o armonie atât de bună și corectă încât prin toate acestea să aducem roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu sunt un administrator ale lucrurilor care ni le-a încredințat Dumnezeu. El mi-a dat sănătate, El mi-a dat putere, El îmi dă finanțe, El îmi dă familie, El îmi dă toate lucrurile care le am pe acest pământ și așteaptă de la mine ca eu, ca un administrator bun, să administrez corect ceea ce mi s-a încredințat. Oare ce ar spune Dumnezeu la modul cum îmi administrez eu partea financiară? Este mulțumit Dumnezeu cum administrez eu finanțele? Folosesc eu aceste lucruri care mi le-a dat Dumnezeu ca să răspândesc Evanghelia Lui, să lărgesc împărăția Lui Dumnezeu? Sau iubesc banii? Iubesc banii mai mult decât pe Dumnezeu, iubesc banii mai mult decât pe aproapele meu și tremur atunci când mă gândesc la bani, atunci când îi văd. Da? Și abia caut să acapăr mai mulți bani decât să lărgesc împărăția lui Dumnezeu. Renunț la relațiile din jurul meu pentru bani, renunț la pacea care mi-a dat Dumnezeu pentru bani, renunț la evangelizarea care o pot face sau să aduc oameni la Hristos pentru bani, sau investesc banii mei ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Și sunt conștient de faptul că tot ce am este de fapt de la Dumnezeu. Care este scopul finanțelor? Haideți să vorbim mai mult despre aceasta. Am atins abia subiectul acesta ca o introducere cu privire la partea financiară și a stării de mulțumire pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi ca și credincioși. Care este scopul finanțelor în viața noastră? Dacă ne întoarcem un pic mai înainte, în capitolul 6, de la versetul 31 până la 33, vă aduceți aminte cum spune Domnul Iisus Hristos? Și îi învăța pe oamenii din acele timpuri, spune și ne învață și pe noi astăzi prin Sfânta Scriptură, spune: nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Scopul lui Dumnezeu cu privire la finanțe, trebuie să înțelegem că Domnul Dumnezeu este Cel care ne dă ceea ce avem noi nevoie, nu ceea ce ne dorim noi. Putem să vinem la Dumnezeu și să cerem plângând, bătând din picioare că vreau ultimul model de telefon sau de mașină. Și bat din picioare ca un copil isteric că vreau ultimul model de Mercedes care a ieșit acum așa de tare. Sunt încântați oamenii de Mercedes și ala, vă închipuiți dacă o să mă sun la volan la Mercedes, toți când o să trec prin centrul orașului o să întoarcă și o să uită la mine. Vreau această mașină. Și vin ca un copil isteric în fața lui Dumnezeu și încep să tropăi ca să-mi dea această mașină. Să nu credem că Dumnezeu ne va da. Dumnezeu nu ne dă ceea ce dorim noi. Dumnezeu ne dă ceea de ce avem noi nevoie. Și Dumnezeu va binecuvânta și va răspunde rugăciunilor noastre și va îngriji de copiii săi și va da exact ceea ce avem noi nevoie. Oare nu facem noi așa cu copiii noștri? Copiii din clasa a întâia, poate de la grădiniță, și-ar fi dorit telefon să aibă. Le dăm noi deodată telefonul mobil? Nu. Mult timp nu le dăm. De ce? Nu pentru că nu am fi putut poate să-i dăm telefonul, dar pentru ca să fim siguri că această unealtă nu-i face rău, nu-i dăunează. Dacă copilul bate din picioare și vrea cuțitul să se joace cu el, îi dăm noi cuțitul? Nu. nu pentru că nu putem să-i dăm un cuțit, să-i cumpărăm să-l aibă cuțitul lui, dar nu îl dăm în mână ca să nu-și facă rău. Să-și nu-și facă rău. El nu are nevoie de cuțitul acela. N-are nevoie nici de chibritele celea să se joace, că păi dă foc la toată casa. Dumnezeu nu ne va da ceea ce ne dorim noi. Dumnezeu ne va da ceea de a ce avem nevoie. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca și ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri le caută neamurile, le caută oamenii din jurul nostru. Scopul vieții celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu se limitează la mâncare, băutură, îmbrăcăminte și aici intră și tot ce ține de necesitățile trupului, da? Casă, mașină și așa mai departe. Iată scopul lor. Până aici, mai departe nu merg. Noi, credincioșii, spune Domnul Iisus Hristos, trebuie să căutăm mai mult decât atât. Nu aceasta este scopul vieții noastre. De aceasta se va îngriji Dumnezeu. Scopul vieții noastre, prioritatea vieții noastre, trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fie neprihănirea lui Dumnezeu. Și când căutăm aceste lucruri, când punem pe locul întâi împărăția lui Dumnezeu, când punem pe locul întâi neprihănirea lui Dumnezeu, acelelalte lucruri ni le dă Dumnezeu. De celelalte lucruri se îngrijește Dumnezeu și El poartă de grijă. Și cu privire la aceasta, David spunea, am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit cu mâna întinsă. Dumnezeu poartă de grijă copiilor Săi. Și haideți să credem aceste lucruri, haideți să experimentăm aceste lucruri și să fim corecți în privința finanțelor și administrării lor. Luca, capitolul 16, ne mai vorbește despre un scop de, a finanțelor în viața noastră. Și din versetul 10 la versetul 11 spune: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, concluzie la ceea ce a fost spus până acum. Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, fiți atenți. Și când zice bogățiile nedrepte, Domnul Iisus Hristos vorbește, numește banii sau bogățiile acestea, numește, zice, astea sunt bogății nedrepte, nu sunt adevăratele bogății. Există bogățiile adevărate și le enumeră mai departe. Zice, dacă n-ai fost credincios în bogățiile acestea neadevărate, în bogățiile acestea nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Scopul finanțelor în viața credinciosului este ca Dumnezeu să te învețe să le administrezi corect pe acestea, ca să-ți poată încredința adevăratele bogății. Dacă vei învăța să administrezi corect partea financiară din lumea aceasta, Dumnezeu îți va încredința adevăratele bogății. Astea de pe pământul ăsta sunt bogății nedrepte. Bogății care în fața lui Dumnezeu n-au nicio valoare. Ele aparțin lui Dumnezeu, ele ți le poate da, ți le poate lua. Dumnezeu spune că El face pe bogat, El face pe sărac. Într-un moment El poate să îmbogățească pe cineva și să sărăcească pe altcineva. Cum dorește El? Este la discreția Lui. El este suveran și face unul sau celălalt lucru pentru că cunoaște mai bine lucrurile decât noi. Și noi multe lucruri nu le înțelegem și nu putem să le înțelegem. Că dacă am căutat să le înțelegem, mintea noastră ar exploda. Dumnezeu este atot cunoscător, El cunoaște lucrurile atât de bine și atât de mult că noi nici pe aproape nu putem să înțelegem pe deplin lucrurile care le cunoaște Dumnezeu. El ne încredințează aceste bogății care nu sunt adevărate, nu sunt valoroase în ochii lui Dumnezeu, să zicem așa, nu sunt, sunt nedrepte, spune Domnul Iisus Hristos. El ne le încredințează ca noi să învățăm să fim corecți cu ele, să le administrăm corect și sunt ca un exercițiu pentru noi ca Dumnezeu să poată să ne încredințeze adevăratele bogății. Dacă ești nedrept în partea financiară, cu banii, nu vei fi drept cu bogățiile adevărate, cu alte cuvinte. Nu poți fi necinstit în ce privește partea financiară, banii, și să spui că ești cinstit cu lucrarea lui Dumnezeu, cu ceea ce ți-n partea spirituală. Fii atent! Partea financiară indică un lucru important în viața, în viața mea, în viața fiecăruia dintre noi. Era o misiune, dacă nu greșesc, misiunea Billy Graham, dacă nu greșesc, caut să mă mai informez. Toți cei care erau parte din slujirea lui Billy Graham, când era încă el în viață, mai întâi de toate ca să fie angajați în această misiune, erau verificați cum îi merge cu partea financiară și care este atitudinea lui față de partea financiară și cât de cinstit este. Dacă este cinstit și mergea bine, era angajat, pentru că spuneau, dacă ești credincios în lucruri mici, vei fi credincios, vei fi pus peste lucrurile mari. Dacă ești credincios în bogățiile nedrepte, ți se va încredința și bogățiile adevărate. Scopul lui Dumnezeu cu partea financiară care mi-o dă în viața mea este să strâng comori veșnice. El îmi dă bani, El îmi dă finanțe ca să le pot folosi să agonisesc comori veșnice, să agonisesc comori adevărate. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus Hristos tot în capitolul 6, dar de la versetul 19. El spune acolo așa: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Noi am experimentat, mai bine spus, părinții noștri, cei care, poate bunei, au trecut, noi am văzut doar așa ce s-a întâmplat. Când peste noapte, unii cu sute de mii de ruble s-au ales cu 100 de lei, sau cât era, 1000 era un leu. Și zici, cu 100 de lei te duceai și cumpărai 3 lămâi. Și umoriștii glumeau pe seama asta, da? Nici 3 lămâi nu mai puteau să cumpere. Ce s-a întâmplat cu bogățiile nedrepte, cu bogățiile acestei lumi? Într-o noapte s-au devalorizat. Într-o noapte hoții le-au furat. Au agonisit toată viața, au muncit toată viața, unii n-au dat copiilor săi și puteau să facă copiii să-i ajute, să le construiască poate o casă sau să-i ajute cu anumite lucruri sau mai știu eu, nu. Ei au pus în salteaua lor, au strâns în salteaua lor. Unii au agonisit în la cnișcă, spuneau română, da, să zicem așa. Și au pus acolo la cnișcă sute de mii, 100 de mii de ruble și țineau pentru bătrânețea lui. Și peste noapte și ceea ce a rămas în matras, nu mai fost, a rămas numai ca matras și nici moale nu-i și nici, să zicem, pentru mult timp nu-i. Și nici la cnișcă aceea nu mai fost nimic de folos. Le-au furat hoții peste noapte. Zice Domnul Iisus Hristos, cu banii aceștia nedrepți, vremelnici, care ți le poate fura hoțul, le mănâncă rugina, sunt săpați și furați, da? Mâncați de molii, strângeți comori în cer, folosește-i ca să zidești relații, folosește-i ca să agonisești adevăratele comori. Investește acolo în economia lui Dumnezeu, în banca cerească care niciodată nu se devalorizează. Cnișca aceea nu se pierde, hai să zicem așa, cu banca aceea lui Dumnezeu niciodată nu se va devaloriza. Ea rămâne actuală și acolo dacă pui, acolo nimeni nu le fură. Acolo dacă pui, molea nu mănâncă. Acolo dacă pui, rugina nu mănâncă. Acolo dacă strângi, nu le fură nimeni. Deci scopul banilor, finanțelor în viața noastră este ca să strâng comori veșnice, să investesc în împărăția lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 13, ni se mai dă un o claritate cu privire la scopul banilor în viața credinciosului. Și autorul cărții către evrei, eu personal cred că este apostolul Pavel, cineva crede că este un ucenic de-a lui Pavel, nu este clar 100% cine este, părerea mea este apostolul Pavel. În versetul 5 spune așa, să nu fiți iubitori de bani. Cam repetă lucrurile care erau în epistola către 1 Timotei, observați? Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Scopul finanțelor în viața noastră este ca noi să învățăm să fim dependenți de Dumnezeu. Să învățăm să trăim ca niște copii dependenți de Tatăl Său. Să înțelegem că de noi îngrijește însuși Dumnezeu. El însuși a spus, nici de cum n-am să te las. El însuși a spus, cu niciun chip nu te voi părăsi. Da, El îngăduie greutățile în viața noastră. Da, El poate îngădui ca eu să fiu sărac. Da, El poate îngădui ca eu să fiu bogat. Da, El poate îngădui ca să fiu prosper. Da, El poate într-un moment să schimbe starea mea de prosperitate într-o stare, iarăși, de lipsuri. De ce? Ca să învăț să fiu dependent de El și când am și când nu am. Să fiu dependent de Dumnezeu și atunci când sunt în lipsuri, să fiu dependent de Dumnezeu și atunci când sunt în belșug, când am de toate. Finanțele mă învață să fiu dependent de Dumnezeu. Finanțele mă învață să trăiesc în totală dedicare lui Dumnezeu și dependență de Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 3 până la versetul 5. Și cred că vă aduceți aminte, capitolul 8 este un capitol deosebit din 2 Corinteni, un capitol despre dărnicie, un capitol care ne învață mult cu privire la strângerea de ajutoare, cu privire la dragostea demonstrată prin dărnicie. Și de la versetul 3 până la versetul 5 spune despre dărnicia macedonienilor, vă aduceți aminte, și spune, vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Deci scopul lui Dumnezeu cu privire la partea financiară este ca eu să fiu folos împărăției lui. Și dacă suntem atenți la cine a fost aici de folos împărăției lui Dumnezeu, macedonienii, starea lor, ne uităm cu un verset mai sus, nu erau oameni bogați. Nu, corintenii cărora le scrie apostolul Pavel erau bogați. Era un oraș bogat, prosper. Hai să ne gândim, nu știu, dacă ne gândim la Corintul de atunci, gândiți-vă la Statele Unite de acum, hai să zicem așa. Și dacă ne gândim la macedonienii de atunci, gândiți-vă la Uganda sau la cei din Africa, unde este fratele Radu acum, ați văzut fotografiile. Iată, zice, cei care au dat, zice, de bunăvoie, au dat după puterea lor și chiar peste puterile lor, au fost de folos împărăției lui Dumnezeu, cu partea lor financiară, zice, în cazul dat, nu au fost Statele Unite, nu biserica din Statele Unite, Corint. El abia le scria corintenilor că ei au promis că vor da și încă n-au dat. Zice, ei mai înainte de corinteni au dat macedonienii, ca și cum cei din Africa. Zice, starea lor, versetul 2, este în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsuri de mare, sărăcia lor lucie, o sărăcie că strălucea. Dacă puteți să vă închipuiți ce sărăcii erau, uitați-vă în fotografiile care le trimite fratele Radu și o să înțelegeți. Vă uitați la fotografiile celea, sărăcia lucește, da? Comparativ cu ei, noi suntem ca ca Statele Unite, da. Veniți, mergem acolo pe o săptămână și când venim înapoi acasă, ne pare că suntem cei mai bogați din lume, trăim foarte, foarte bine. Zice, sărăcia lor, Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor, dragii mei. Dumnezeu vrea ca să fiu de folos împărăției lui cu ceea ce am eu și El vrea să mă învețe ca să dau cu bucurie din ceea ce am. Și zice, chiar mai mult, zice, decât puterea lor, au dat peste puterile lor. Și zice, aceasta le-a făcut ca ei să fie plini de bucurie. Plini de bucurie. Uitați-vă, fericirea și bucuria nu depinde de lucrurile care le ai, dar depinde de lucrurile care le poți da, le poți oferi. Și atunci când dai, primești o bucurie mai mare decât o bucurie când primești. Povestea o tânără care a fost și ea în Africa și zice, a petrecut acolo timp în misiune, a ajutat cu anumite proiecte și zice, când a venit aici înapoi în țară, spune, așa de tare duc lipsa simplității de acolo și acei copii care sunt mulțumiți că se joacă cu un boț de hârtie ca cu o minge și unitatea aceea care îi face pe oameni să fie uniți și să trăiască împreună și să se împartă din ceea ce au unii cu alții. Uitați-vă la noi cum am ajuns. Noi nu mergem mai departe. Noi am trecut vremuri grele. Nu putem să spunem cât tare buni suntem acum. Dar dacă ne aducem aminte de anii 90, da? Aduceți-vă aminte, destrămarea Uniunii Sovietice, mama ne cocea pe plită pâine și o cocea pâinea așa, chiar pe plită și o punea apoi în apă și o presura cu zahăr și când eu mă trezeam dimineața, era gata desertul mamei, hai să zicem așa, și mama se stăruia cum poate ea. În toată sărăcia aceea, să-ți facă viața mai frumoasă. Nu-i așa? Și acum avem de toate și suntem nenorociți. Vorbesc ca națiune, vorbesc ca popor. Avem de toate, avem și salam doctoresc, dacă vrei du-te și ți-a din magazin. Cât vrei ea? Ba nu ai poate. Ai și salam de Moscova dacă vrei, că înainte îl luau numai cei bogați. Ia-ți! Dar vei fi fericit. Și am devenit un popor nemulțumitor și un popor rău și un popor care nu este mulțumit cu ceea ce are. Și avem de toate. Și suntem nemulțumiți și nefericiți. De ce? Pentru că nu înțelegem adevărata valoare a finanțelor care le dă Dumnezeu în viața noastră. Copiii noștri nu vor înțelege lucrul acesta. Ei, lor le pare că întotdeauna așa au fost. Ei n-au îndurat lucrurile care le-am îndurat. Le-au îndurat părinții noștri, care le-am îndurat poate noi. Ei cred că noi tot am trăit cu gadgeturi și cu iPhone-uri și cu iPad-uri și cu televizor și cu plasmă și cu, da? Nu știau că jocul nostru era o bucată de lemn cu care alergam prin o gradă și cu tăbăruștele ne jucam, vă aduceți aminte, da? Și așa mai departe. Nu, ei, jocurile astea nu le știu. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este ca să avem bucurie adevărată folosind partea financiară ca să fim de folos împărăția lui Dumnezeu. Și zice, nu aștepta bogății enorme ca să fii de folos împărăției lui Dumnezeu. Macedonienii, necazurile lor, în sărăcia lor, Lucie, au făcut la momentul acela încă mai mult decât corintenii care erau atât de bogați comparativ cu ei. Și ei primii au stăruit, au rugat ca să ia parte la lucrarea lui Dumnezeu. Dragul meu, ceea ce îți dă Dumnezeu astăzi, ți le încredințează cu scopul ca să înveți să fii dependent de El și ți-l dă cu scopul ca să fii de folos împărăției lui Dumnezeu. Și dacă faci lucrul acesta, El o să mă încredințeze, El îți dă, El are de unde. Dacă nu facem lucrul acesta, s-ar putea să spună, nu, El și-a făcut rău. Trebuie să fiu atent cum dau copilului ăsta, că e cam alintat și cam nemulțumit și în loc să facă bine, face rău cu ceea ce încredințez. Trebuie să fiu atent. Cum sunt eu de folos împărăției lui Dumnezeu cu partea financiară care mi-o încredințează Dumnezeu? Care este atitudinea lui Dumnezeu față de datorii? Pentru că unii întreabă păstorii și m-au întrebat și pe mine, ce să facem cu privire la datorii, cu privire la credit, cu privire la împrumuturi, cu privire la... Care este atitudinea lui Dumnezeu față de datorii? Și nu vă spun părerea mea, ok? Vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu și concluziile le faceți singuri. Concluziile le facem fiecare dintre noi. În Romani, capitolul 13, versetul 8, apostolul Pavel se adresează creștinilor, tuturor creștinilor și el spune așa, să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Nu fi dator nimănui. Caută să îți dai datoriile, întoarce-ți datoriile. Stărute să nu fii datornic. Nu fi dator nimănui nimic, decât cu dragoste. Asta e datoria noastră principală, să ne iubim unii pe alții și să demonstrăm dragostea altora. Nu fi datornic. Sunt unii care se îndeletnicesc cu împrumutările, cu împrumuturile și mai ales se mai găsesc prin biserică și tot vine și împrumută de la Igor, apoi împrumută de la fratele Andrei și apoi împrumută de la fratele Tudor și apoi vine și mai împrumută de la fiecare dintre noi și tot vine și apoi împrumută de la sora Tatiana și de la fratele Igor și îi spornește pe cer, așa mai departe. Dar zice Biblia, nu fiți dator nimănui cu nimic. Poți fi dator numai lui Max, el e iertător. Nu, nici lui Max nu trebuie să fii dator. La nimeni nu trebuie să fii dator. Datoriile trebuie să le întorci. Și cel mai bine să nu fii dator, spune cuvântul lui Dumnezeu, decât cu dragoste, că asta e datoria fiecărui dintre noi. De ce spune cuvântul lui Dumnezeu să nu fii datornic? În Proverbe, capitolul 22, cel mai înțelept om din lume, Solomon, spune un adevăr care, aș spune eu, trebuie să ne-l scriem pe portmoneu, ca să, ori de câte ori deschidem portmoneu, să punem ceva sau să scoatem din el, trebuie să citim acest lucru. Spune așa în versetul 7, 22 cu 7. Bogatul stăpânește pe cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Cu alte cuvinte, odată ce te avânți într-un împrumut, devii robul împrumutului pe care l-ai luat. Și uitați-vă la stilul de viață a țărilor civilizate. Hai să zic, mai prospere, să nu zic așa, da? Au luat casă în împrumut, au luat mașină în împrumut, au luat telefon în împrumut, am luat televizor în împrumut, credit, da? Am luat bucătării în credit, tot am luat în credit și trebuie să mă... Oh, și acum trebuie să ne întorc 30-40 de ani înainte. Și ce am făcut? Am devenit robul celui de la care m-am împrumutat. Vino, frate drag, la o sesiune. Oh, nu pot, nu pot. De ce? Am credit, trebuie să dau. Nu pot să-mi permit 2 săptămâni de zile să vin la sesiune. Vino, frate drag, miercuri la studiu biblic. Oh, nu pot, nu pot. Cum? Dar trebuie să lucrez. Am luat și bucătării de marmură și trebuie să dau datoriile. Și mașina credit. Ce știi tu? Tu nu ai casă în credit. Nu am casă în credit. Nu ai mașină, bucătărie și așa mai departe. De ce? Care e problema? Nu fi robul creditelor, spune Solomon. Nu deveni rob, nu deveni robul finanțelor. Nu te avânta, fii mulțumit, cât muncești, atâta cheltuie. Tata are o vorbă înțeleaptă. El muncitor toată viața lui, zice, întinde picioarele cât îți este plapuma. Nu scoate picioarele de sub plapum, că pe ei ți-i frig, nu-i așa, da? Și el se referă la finanțe. Atâta cât ți-i plapuma, atâta întinde picioarele. Mai mult nu se merită. E mai scurt, mai ghimuiește așa, mai, ca să-ți ajungă plapuma. Nu căuta să devii robul finanțelor. Zice, cel mai înțelept om din lume, zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă faci acest lucru, devii robul celuia de la care te-ai împrumutat. Tot în Proverbe, tot Solomon spune în capitolul 12:24. În 12:24 el spune așa. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Cu alte cuvinte, dacă vrei mai mult, muncește mai mult. Și roagă-L pe Dumnezeu să-ți binecuvânteze. Vrei o casă mai bună, muncește mai mult. Vrei o mașină mai bună, muncește mai mult. Depinde pentru ce îți trebuie la urma urmei. Mâna harnică va stăpâni, va avea mai mult. Cea leneșă va plăti bir. Și este mult mai ușor, cu alte cuvinte, să mergi să te împrumuți și să plătești procente și să plătești mult mai mult, să îmbogățești pe cineva, decât să muncești mai din greu, să strângi și să îndeplinești peste o perioadă de timp planul pe care ți l-ai pus. Și aici este gândirea pe care ne afectează în ultimul timp societatea în care trăim. Nu fiți datornici. Fii harnic, nu datornic. Vrei mai mult? Muncește mai mult. E ușor să duci repede să te împrumuți. E mai greu să muncești și să realizezi un plan. Și asta este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu trăi din împrumuturi. Și aduceți-vă aminte ce spune apostolul Iacov. Iacov spune despre cei care se gândesc, o să mă duc, o să lucrez, o să fac cu tare sau cu tare lucru. Vă aduceți aminte, capitolul 4, de la versetul 13 și versetul 14. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vă ducem în cutare cetate, adică oraș. Vom sta acolo un an, vom face negustorii și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Și unii spun, voi lua credit, voi plăti peste 30 de ani de zile tot creditul, rămân cu mașină luxoasă, casă, bucătărie și așa mai departe. Și nu știți, zice apostolul, zice Iacov, fratele Domnului, că nu știți ce aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu știți decât nu sunteți decât un abur care se arată puțin de el și apoi piere. Azi ești, mâine poți să nu fii. Am văzut, am postat și pe internet, pe rețele de socializare, tânăr, cântăreț din Republica Moldova, nu e creștin, cred că, dar a scris o cântare și n-a dovedit să o lanseze. O cântare, apropo, foarte așa, emoțională, la care se adresează și în care se adresează și lui Dumnezeu. Și a decedat la 33 de ani. La 33 de ani. Coleg cunoscut cu Maxim, Max îl cunoaște. Nu era credincios, nu? Și credeți că s-a gândit că o să plece la 33 de ani? Nu. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Nu trăi din împrumuturi. Caută să iei alt stil de viață. Caută să trăiești conform principiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne avertizează cu privire la bani. Am văzut scopul lui Dumnezeu cu privire la finanțe. Am văzut părerea lui Dumnezeu cu privire la împrumuturi. Și am văzut, vrem să vedem avertizările lui Dumnezeu cu privire la bani. În Luca, capitolul 12, spune Domnul Iisus Hristos și ne avertizează. Luca 12 cu versetul 15, el spune așa. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în bilșugul avuției lui. Deci, dragul meu, avertizarea lui Dumnezeu, valabilă pentru fiecare dintre noi, păzește-te de lăcomie. nu fi lacom de bani. Orice fel de lăcomie de bani este rea. Pentru că viața ta nu constă în mărimea bogăției tale, nu constă în faptul că ești cu un fel de mașină sau cu alt fel de mașină, sau ai mașină sau nu ai mașină, sau ai casă de un fel sau nu ai casă de alt fel. Nu, asta e scopul vieții. Păzește-te de orice fel de lăcomie de bani. Următorul lucru la care ne avertizează cuvântul lui Dumnezeu este în Coloseni, capitolul 3, versetul 23. 3:23. Și spune așa Apostolul Pavel: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Nu fă ceea ce faci pentru bani. Ești angajat la lucru, lucrează nu pentru bani. Lucrează ca pentru Dumnezeu, fă cu dedicare și cu pasiune ceea ce faci. Ești implicat într-o slujire în biserica lui Dumnezeu. Nu fă ca să ai un profit, fă ca pentru Domnul. Nu banii trebuie să fie scopul vieții tale. Fă ceea ce faci pentru, ca pentru Dumnezeu. Noi avem o problemă mare în societatea în care trăim. Oamenii ceea ce fac ei, fac pentru bani. Ei nu au treabă cu tine. Ei se uită la tine și văd, nu văd om, văd bani. Ei te angajează la lucru și nu văd în tine om, văd profit, văd bani. Se uită la tine și văd dolar sau euro. Nu mai văd oameni. Înainte nu era așa. Oamenii înainte erau mai stimători, mai respectuoși, mai atenți unii cu alții. Acum nu. Acum se uită la tine și se gândesc, ce profit o să am de la asta? Ce profit o să am din relația cu omul ăsta? Ce profit am dacă îl angajez la lucru? Ce profit am dacă îl dau afară de la lucru? Lui tot una, că mâine poate să te dea afară, dacă lui asta e mai profitabil să te dea afară de la lucru. Ai muncit 20 de ani pentru stăpânul celălalt și el la urmă poate să te dea drumul, să te concedieze fără nicio problemă. De ce? El vede în tine bani. El nu vede om. Haideți noi să fim diferit, spune Apostolul Pavel. Ceea ce faci, fă ca pentru Domnul. Orice faceți, faceți din toată inima. Nu pentru bani. Fă din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Gândește-te că Dumnezeu te vede și El vorbește lucrul acesta celor angajați, versetul 22, și aș spune, robilor, acum nu avem robie. Ei, cineva nu o să fie de acord cu mine, da? O zic și acum, suntem robi. Zice, robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești. Nu numai când sunteți sub ochii lor. Dacă ești un angajat, nu fă ceea ce faci pentru bani, fă ca pentru Domnul. Lucrează ca pentru Domnul, să-ți placă ție. Și dacă îți place ție, va place și stăpânului și va place și celora din jurul tău. Fă din toată inima ceea ce faci. Atenționarea lui Dumnezeu o găsim și în Proverbe, da? Mergem spre sfârșit, cred că reușim să nu vă rețin prea mult. În Proverbe, capitolul 6, versetul 10 cu versetul 11, spune, ne avertizează Solomon, zice despre un pericol care s-ar putea întâmpla și de ce unii oameni ajung să nu aibă parte financiară. Spune să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Dragul meu, în sărăcia ta și în lipsurile care le ai sau în sărăcia și în lipsurile care le am, pot fi vinovat chiar eu. De ce? Pot să fiu un leneș. Pot să nu-mi placă să lucrez, pot să nu-mi placă să dorm mai mult, să încrucișez mâinile, picioarele, să mă uit la televizor, să mă joc online, să mă joc în telefon, în PlayStation, nu mai știu în ce, da? Și care este rezultatul? Sărăcia. Și asta este avertizarea lui Dumnezeu. Nu fi un leneș. Nu fi un leneș. Cineva a fost întrebat, un părinte a fost întrebat, cu ce se ocupă feciorul dumneavoastră? Și el spune, e tanchist. Cac tanchist? Păi e așa, zice, și zi și noapte se joacă în tancuri, pe internet. Bună profesie, tanchist. Zi și noapte este joci în tancuri, World of Tanks, sau nu mai știu ce este acolo, tot felul de jocuri care le întâlnesc azi. Și tinerii sunt robiți de asta și trăiesc în casa tatălui și a mamei, mănâncă mâncarea mamei gratis, nu aduc nimic și ce viitor au ei? N-au viitor. Sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om în armat. Dragul meu, este timpul să-ți câștigi pâinea. Dumnezeu te avertizează că poți fi sărac din cauza leneviei tale. Trebuie să lucrezi, trebuie să te descurci în viață și trebuie să fii om harnic, care câștigă partea financiară și o administrează ca să înmulțească și să lărgească împărăția lui Dumnezeu. O folosește înțelept. Fii foarte atent la acest aspect. Nu fii un om leneș. În capitolul 28, versetul 22, tot din Proverbe, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 22, un om pismaș se grăbește să se îmbogățească. Și când spune pismaș, se mai are sens în original și zgârcit, da? Se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Când la Dumnezeu e altă economie, să nu crezi că dacă vei fi un om zgârcit, te vei îmbogăți. Nu! Nu zgârcitul se îmbogățește. Mai devreme sau mai târziu se răcește mai tare. Biblia în alt text spune, cine dă cu mână largă, are mai mult. Și cine zice economisește, ca un zgârcit, se răcește. În fața lui Dumnezeu, Dumnezeu are o altă economie. La Dumnezeu, și eu le spun la toți când vorbesc despre bani, la Dumnezeu un leu poate valora mai mult decât 1000. Și 1000 se poate întâmpla în viața ta să nu valorezi nimic, mai puțin decât un leu. N-ați pățit așa, să fim serioși. Un leu poate valora, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, mai mult decât 1000 de lei. La timpul potrivit, când Dumnezeu te binecuvântează. Nu fi zgârcit. Nu fi leneș. Fii atent la instrucțiunile care ți le dă Dumnezeu. Și dacă întoarcem cu câteva pagini în urmă, în capitolul 24 din Proverbe, versetul 3 și 4 spune, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește, prin știință și se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Dragul meu, nu fi naiv, nu microinvest îți va pune în beci lucruri care le vei avea la iarnă și nu prin datorii și prin lenevie și prin meseria de tanchist vei obține lucrurile, dar prin înțelepciune. Fii un om înțelept, nu fi zgârcit, nu fi leneș, fii un om înțelept, nu fi om naiv, nici de cum nu fi om naiv. Naivitatea te duce în lipsuri. Aduceți-vă aminte, m-au sunat. Vă aduceți aminte de perioadele celea când erau piramidele acestea financiare? Dă 5.000 de lei, peste o lună noi îți dăm 5. Peste alte două luni să ai încă 10.000 de lei deasupra. Peste trei luni să ai 15.000 de lei. Și dacă mai aduci încă un om, îți mai dăm încă 20.000. Și nu știu cum acolo, când începea să-ți spună, wow, peste noapte mă fac milionar. Da? Și au intrat unii în situații naive, au intrat în piramidele acestea financiare și peste noapte s-au trezit că au dat bani și au rămas fără bani. De ce? Nu fi naiv. Nu-ți dă nimic bani zadarnic. Nu fi naiv, fii înțelept. Gândește-te bine. Prin muncă se agonisește. Nu prin lenevie, nu prin naivitate, nu prin zgârcenie. Fii atent, fii înțelept. Nu fii naiv. Zidește o casă, zice, și o înalți prin pricepere. Prin știință se umplă cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Dumnezeu îți dă înțelepciune, cere înțelepciune la Dumnezeu. Cum să îngrijești de familia ta, cum să administrezi finanțele care ți le dă El. Fii înțelept. Și ultimul text care îl citim astăzi, am spus că Biblia vorbește mult, foarte mult despre bani, am ales doar câteva texte ca să trecem repede prin ele și în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, Apostolul Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Fii un om mulțumitor. Fii mulțumit cu ceea ce ai. Fii un om harnic, fii un om înțelept, fii un om darnic, nu zgârcit, și Dumnezeu te va binecuvânta. Mulțumește-te cu ceea ce ai. Încrede-te în Dumnezeu. Caută să folosești ceea ce ai tu pentru ca să lărgești împărăția lui Dumnezeu, să strângi comori în cer și, cum spune Apostolul Pavel în versetul 19 din acest capitol, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa, în slavă, în Hristos Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu.